Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, автономияле Татарстан төзелүенең 90 еллыгына багышланган түгәрәгестән сөйләшүне тыңларга тәкъдим итәбез.
Майның соңгы көннәрендә Татарстанда бәйрәм рухы күтәрелеп китте. Татарстан Республикасы Совет автономиясе төзелгәнгә 90 ел тулган. Ни гаҗәп, соңгы 20 елда республика турында суверенлык, мөстәкыйллек, яңа төзелгән, яңа дәүләт дигән фикергә күнеккән идек, ә Совет заманындагы Татарстанны тәнкыйть күзеннән бәяләргә күнеккән идек һәм мәгълүматларны, тарихларны яңача бәяләүдә гадәткә керә башлаган иде. Ә менә Совет Татарстанның төзелү турындагы чараларны күтәренке үтүе һәм бу турыда мәгълүматларның, экспозицияларның, музей күргәзмәләренең, докладларның, фәнни киңәшмәләренең күп булуы уйландыра. Чыннан да күптәнге тарихыбыз, 90 еллык тарихыбыз һәм шуның 70 елы дәвамында Совет Кызыл байрагы астында яшәгән Татарстан ничек төзелгән ул һәм нинди эз калдырган һәм татар халкы Татарстан өчен бу вакыйга нәрсәне аңлата. Менә шул турыда тарих фәннәре докторлары, Гасырлар авазы журналының Дамир Шәрәфетдинов һәм тарих фәннәре докторы Айдар Хабуддинов белән сөйләшәбез. Бу көннәрдә гомумән Татарстанда Татарстан АССРның туына 90 еллыгын билгеләп үтүгә багышланган чаралар күп итә. Әле мин моннан ярты сәгать элек кенә Татарстан дәүләтчелеге, тарих һәм чынбарлык дигән фәннәр академиясе үткәргән конференциядан кайттым. Анда да менә ТАССР нинди булган ул? ТАССРны уңай карарга кирәкме? Әллә ул киселгән бер автономия кисәге генәме дип карарга кирәкме дип?
Бу турыда ике карашмы? Тискәре карашта, бәяләрдә тәнкыйтьтә бармы, юкмы? Инде дөрес әйткәндә үтеп киткән заман инде ул барыбер, ләкин Совет Татарстанына бер төрле караш булдымы бәйрәм вакытында?
Нигездә менә шунсы кызык бер төрле караш булды. ТАССРның төзелүен татар халкының тарихында күренекле бер вакыйга әйтеп карау менә шушындый инде булды.
Аңа кадәр Татарстанның түгел, ә татар халкының Қазан ханлыгы җимерелгәннән соң дәүләтчелеге булганмы һәм Совет Татарстаны татар халкының дәүләтчелеге дип аталырга мөмкинме шартлы рәвештә булса да?
Чынлап та менә бу мәсьәлә турында бик уйландырырга мөмкин, уйландыра торган фикерләр килергә мөмкин. Ни өчен дигәндә
16-нчы, 17-нчы, 18-нчы, 19-нчы гасырда татар халкының дәүләткә ашаган бер әйбере булганмы, юкмы? Һәм империя бюджетыннан нәрсә дә булса алу фактлары булганмы, юкмы? Һәм татарларны ничектер шул югары дәүләт эскәмиясенә утырту булганмы, юкмы?
Менә без укыганда мин шуны әйтергә телим. Татарлар турында сүз чыккач, хәзер аның тигәлгәнен санын белмим инде. Каядыр татарлар белем буенча Рәсәйдә 72-нче урын ала дип иретәләр безне мәктәптә дә, институтта да шуны. Сүз барадыр нәрсә турында. Рус телен беләм ул, белмиме?
Ягъни гарәп язмасын белү һәм ислам дине догаларын белү белемгә грамотныска саналмаган.
Саналмаган, әйе. Болай караганда бит америкалар, англичаннар, французлар да рус телен белеп бетерми. Аларга нинди урын бирергә мөмкин булыр әйе?
Димәк, совет чорына татар халкы әзерлекле һәм тәҗрибәле булып килеп кергән.
Иң белемле халыкларның берсе дип саналган. Идел буенда һәм гомумән Рәсәйдә.
Ә бит менә татар башкорт республикасы, Идел Урал штаты омтылышлары булган. Шуларны ысқындыру һәм шуларныға юл қоймаудан соң Татарстанны төзү ул фажигамы, бәйрәме?
Моңа ике төрле карарга мөмкин. Беренчедән, мин шуны әйтергә телим. Татар халкы Ленинның алып барган сәясәтенә ышанган. Чын күңелдән ышанган, чөнки аның бернинди дәүләтчелеге булмаган. Ленин дәүләтчелек бирәбез дип ниткәрә әйткән име?
Һәм шуңа күрә татар һәм башка халыклар большевиклар артыннан чабып барганнар инде.
Әйе, менә шушы уңайдан мин Мирсәйет Солтанғалиев турында беренче сүз әйтергә телим. Ул чын күңеленнән шушына ышанып, татар башкорт республикасын төзүдә дә актив катнашкан, Татарстанны төзүдә дә актив катнашкан. Әмма ләкин Ильяс Алкин алып барган Идел Урал штатын, ул бит шул ук Россия күләмендә, Россия эчендә була торган республика. Шунда Алкинга каршы чыккан Солтанғалиев. И бу вакытта Зәки Вәлиди кебек Ленин алдында, Совет хөкүмәте алдында ультиматум да куялар иде. Алкиннің қол астында 50 мыңнан артық әскер болған. Сыңыннан Султанғалиев көп тапқыр айтқан, біз Алкинға қарсы шығыс жасап дұрыстамадық деген.
Яғни қаттырақ позициядан тұрып сөйлесуге мүмкін. Ол әскерлер, олар татар әскерлер ме, әлде басқа дивизиялар ма?
Түгісі де болса да, Қазанда бір полк болған, түгінде бір полк болған, корпус болған түгінде, башқұрт корпусы болған. Һәм мұнан Зәки Валиди 19-шы жылда бик дұрыс пайдаланған һәм келешу бойынша түгел указ бойынша үзі республиканы түзген, кіші Башқұртстанды түзген.
Сіз автономиялы Татарстан Республикасы түзілуге 90 жыл толуға бағышланған аналитик тапшыру тыңдайсыз. Онда Дамир Шарафетдинов һәм Айдар Хабетдинов қатнашалар, әңгімені Римзил Вали алып бара.
Шулай итеп, Татарстан Республикасын 1920 жылда төзү тарихларга тартып киртти. Сүзләр һәм мәгънәләр, фикерләр бертөрлегенә түгел. Бу чорларны 20-нче гасыр башын һәм милли дәүләтчелек тарихларын яхшы белүче тарих фәннәре докторы Айдар Хабудинов ни уйлый?
Казан ханлыгы җирмәредән соң татарларда һичбер нинди туфраклы мөхтәрият булмаган. Әмма ләкин мөхтәриятның автономиянең 3 төрле форма бар. Берсе туфраклы, икенчесе ул милли мәдәни, һәм өченчесе дини. Мәхкәме шария Оренбуржия вакытыннан ук Русияда Оренбургское магометанское духовное собрание татарларда үзенең дини мөхтәрияте булган. Яртысы гына. Әмма ләкин Татарстан дигән төркеме ул большевиклар белән бәйләнмәгән. Чөнки 17-нче елда Казанда түгел Уфәдә милли шураның лидерлары Гумер Серегулов һәм Галимшан Ибрагимов башыннан ук Татарстан дигән штаты турында сүз әйткән. Казан кешеләре бигрәк тә Ильяс Алкин Идел Урал штаты дип атады, чөнки Ильяс Алкинның фикере шунысы булган. Бер ук штатта мусульманнар гына түгел, чувашлар һәм марилар яшәргә тиеш. Сүз Мирсәйд Султангалиев турында бара. Мирсәйд Султангалиев кызганычка каршы у зур сиясәтче булмага. Татар элитасы, Садри Максуди кебек, Гаяс Исхаки кебек, алар большевикларга бер тиенгә ышанмаган. Гаяс Исхаки октябрь революциядан сонра беренче көннәрне большевикларны миссионер Ильминский оныклары дип атады. Ильяс Алкин бик яхшы, бик йомшак кеше булган, ул граждан сугышы каршы булган. Зәки Валиди һәм Мирсәйд Султангалиев алар граждан сугышына әзер кешеләре булган. Алар кешеләрнең каны җел итмәгән. Бу сәбәптә Зәки Валиди ул большевиклар белән бергә булган. Татар элитасы алар сугышкан тынычлык өчен. Мин шунысы әйтәм. Хәтта 1918 елда, хәтта 1990 елда татар милли лидерлары алар үзенең дәүләтчелек турында уйлаган. Әмма ләкин ике төрле вариант булган. Берсе корал белән, бу Зәки Валидинның юлы булган, ә икенчесе татарныкы, килешү белән, урыслар килешү белән. Бу сәбәпте бездә хәтта 90-нчы елда, хәтта 18-нчы елда һичбер нинди сугыш булмаган. Кеше Башкортстан белән нишек булган. Анда урыс һәм армян гаскерләре килгән, күпме кеше үтергәннәр. Ильяс Алкинга нинди сүз бирәләр. Без сезне кулга алабыз, әмма ләкин кешеләргә зыян булмас. Бу сәбәпте бу зур айырым. Татар сиясәте, бу салых, бу киләшү сиясәте.
Менә бу 20-нче елда декрет белән дип әйтик инде Татарстан Республикасы төзү ул мәҗбүри сигенү булганмы, әллә үзенә күрә җиңү булганмы дип менә үзегез әйтеп утырасыз бит инде. Теге Татар Башкорт Республикасы Идел Урал штатларына караганда кечерәк, Татарстан үзегенә калган. Менә шул ничек бәялексең менә шушы чорын, шушы төзелүне җиңүме, җиңелүме?
Бу алға таба бір зур адым деп атырға керегін. Мен амин шулай ойлайм. Мұнда жеңу-жеңуше деп әйтігінден біраз стрикленем мен. Конференцияда да бік мұна бұл турда сөзлер болды. Хәм бұл тастырының ұйышуын 90-шы жылдағы біздің суверенет турында декларация шығарулар білән. Хәм башқа, значит, Мәскәу білән Қазан арасында келушілер алып бару турында зур-зур сөйләшүләр болды. Менә мин айырып әйтерейм армия генералы Махмутағы Гәрәевнің шығышын, академик Индус Тагировның чыгышын, тарих фәннәре докторы Рафаэль Хакимовның бик истәлекле чыгышын, Рудольф Пихой килде Мәскәүдән, ул да бик менә СССРның ник таркалган. Менә бу турыда да бик кызыклы-кызыклы фикерләр әйтте, һәм менә Татарстанның үрнәгендә башкаларга да менә үзләренең республикаларын сакларга тиешләр һәм шуның нигезендә без Россиянең федерация буларак саклыйбыз дигән фикерен үткәрделәр.
Ни булса булган, үзгәртеп булмый тарихны. Шулай бит шартлы фигел кулланылмый тарихта. Айдар әфәнде, җимешләрен, ниндиләрен атыйсыз? Менә бу Татарстан, татар халкына, бу Совет Татарстаны файда китергәнме, зыян салган?
Совет чоры минемчә бу бик фаҗигале чор. Чөнки 20-нче гасырның башында һәр гаиләдә 8-ләр унар баласы булган. Хәзерге вакытта сез үзегез беләсез, бездә күпме кеше калган. Совет Татарстаны бу яртысы фаҗига, яртысы уныш. Нигә уныш? Чөнки татар халкы хәзер шәһәр халкы, аны күпме югары белемле белгечләр. Татарстанда бик көчле индустрия, бик көчле сәнәгать. Бу сәбәптә совет чорында татар халкы бик күп эшләгән. Әмма ләкин кызганычка каршы татар милли лидерлары омтылган көнбатыш стандартлары, көнбатыш демократия стандартлары ул җите алмаган. Анда ике төрле лидерлар булган. Алкин кебек, Садри Масуди кебек, Аяс Искаки кебек. Аларның идеалы булган көнбатыш демократиясе һәм социаль дәүләте. Нурсәйд Салтангалиев һәм Ахмад Заки Вәлиди ул урта гасырның лидерлары, алар өчен хөкем, власть дигән иң кирәкле әйбер булган. Бу ике пласт хәзергә вакытта да саклана. Но Аллага шөкер, руслар һәм татарлар үзара сугышмыйлар. Кавказда карап торыгыз. Анда күн саен кеше кешене үтерә. Бу сәбәптә минемчә дә Татарстанның тарихы, бу киләшү тарихы, бу халыкара яхшы мөнәсәбәтләр тарихы. Бу безнең гене түгел, бу бүтән Русиядә бик яхшы үрнәк.
Нинди нәтиҗәләр биргәнсең менә бу Совет Татарстанында 70 ел яшәгәннән соң татар халкының нинди үзгәрешләр кичергәнен әйтә алабызмы?
Минемчә дә иң зур у нашей БЭС бу шегер урбанистическая революция. Хазар татар халкы ул югары белемле, күпме кеше шегерде яши, күпме...
Әле күпме булган, менә бу совет хакимиятенә кадәр, һәм бу Татарстан республикасына килгәнгә кадәр татарлар авылда торганмы, шәһәрдә торганмы?
Татарстанда нибары татар халкынан 4% шегерләрдә генә яшәгән. Ул бигрәк тә кем булган, сәүдәгәрләр, имамнар, һөнәрчеләр. Татарлар арасында инженерлар, югары квалификацияләре, эшчеләр, врачлар, югары һәм урта белем укытучылары бөтенләй булмаган. Бу сәбәптә, кешеләр өчен бу зур адым шушы 90 ел.
Хәзер татарлар шәһәргә күчеп бетеп бара бугай инде.
Но белмем шул, Садри Максуди бик яхшы аңлаган. Ислам цивилизация, ул башынан шәһәр цивилизациясы, ул авыл цивилизация түгел. Мухаммед пайгамбердән алып, саляллаху алейхи ва салям. Хәзерге вакытта я без көчле шәһәр цивилизацияны ясыйбыз. Я татар халкы җимере, удмуртлар кебек, марилар кебек, мордвалар кебек, аларда бит шәһәр цивилизациясе юк.
Шәһәр мәдәнияте, шәһәр мәгърифәте формалашу юлын, узак кына юлын үткәмесәм үтеп барабыз инде.
Минемчә дә 20-нче гасырның башында бик көчле мирасы булган. Совет чорында кызганышка каршы бик начар йогынтысы ясаган. Но Аллага шөкер, бездә классик әдәбият бар, классик музыка бар, классик сәнгать бар. Классика без бар.
Сез автономияле Татарстан Республикасы төзелүгә 90 ел тулуга багышланган аналитик тапшыруны тыңлыйсыз. Анда Дамир Шәрәфетдинов һәм Айдар Хабетдинов катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Егерменче ел Совет Татарстан төзелгән шул вакытта мәдәнияттә, мәгърифәттә, фәндә, мәгълүмат чараларында, матбугатта нинди үзгәрешләр булган?
Менә айдарын әйттем дә, безгә күрә бер ренессанс вакыты дип аталам, әйтерем. Аннан соң инде 30-нчы, 40-нчы елларда бу кими бара, һәм бүгенге көндә дә кызганычка каршы әле бит Яз болды, Хрущев язы болды. Ол вақытта тағын газетлар өсті. Мына мен социалист Татарстан газетін аштаған, тиражлары онар тапқыр өсіп кетті. Қазір яңадан
кейін. Совет заманында матбуғатта Сембеке, Чайын журналларының тиражлары 600-800 мың еді. Бұл заман бит әлі ұлтырғандық заманы ғам коммунистлар шырында болған.
Бүгінгінде де бұл тираж бойынша ғана қарарға керек мейді? Мына қазір интернет бар бетінде.
Яғни ол урбанизацияда мәдениет, мағрифетті саяси системаға бөлемес болға мүмкін еді. Хаманда совет власты берген мәдениет фен мына университетлар, техникумлар, театрлар, татарларға Россия түбәкләрінде 20-30 жылларда.
Вот айтсар театры революция хатлы болған Русия империя канунлары бойынша мусульманнары югары һәм урта мәктәпте укытышылары була алмады. Но әмәлекин, мисал өчен, Латвияда политехник институты, юридик факультет, анда ике группасы бар. Берсе урысныкы, икенче латышныкы. Бізде қызганышқа қаршы бергені татфак қалған.
Мен мына Айдар өнімнің типті фикірлерін куәтлейсім келе, шымнап та ойландыра тұрған фикірлер айтыпты. Ләкин мына бір мәселе білен, менің фикірім башқашарақ. Султан Галиев, мен айттым енді ол шынап та республик тізігенде бик дұрыс жылдан бармаған. Ләкин мына бүгінгі күнде Мирсаид Султанғалиев Татарстанның ол визит картасы кебек шетелдерде, мен көп елдерде болуға тұр келді. 2 жылдан оның 120 жылдығы бола. Шуңа біз бик зур конференция өткәрәшәбез біз халықара. Бір ғана әйбір кетіресі келді. Карл Марксның, Лениннің, алар биік шахыслар. Шуларының тіп теоретик демоғақларын Султанғалиев юққа шығара, һәм ул вақыт көрсәтті, ул дұрыс жолда болғанын көрсәтті.
Тарихшылар, фән докторлары Дамир Шарафетдинов, Айдар Хабетдинов сөйләшкәндә дә үзара бәхәсләр дә чыга һәм вакыйгаларга төрле бәяләр дә бирелә. Башка тарихчыларның фәнни практик конференцияләрендә дә, берничә күргәзмәдә дә Татарстан Республикасы төзелгән тарихка шул 1920 елда булган вакыйгаларга төрле мөнәсәбәт һәм аларның дәлилләре дә, документлары да, фактлары да төрлечерәк мәгънәләрдә. Ләкин уртак бер омтылыш бар. Татар халкы дәүләтчелек тели. Ул Идел-Урал штатында, Татар Башкорт Республикасында, Россия белән ассоциацияләнгән дигән ниндидер республикада, автономия республика булса да, ул дәүләтчелекнең берәр формасын табарга омтыла һәм хәзерге һәм килеп туган шартларда үзенең дәүләтчелегенә бәрәбәр булган теләсә нинди форсатны файдаланырга тырыша. Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов 27 майда Казанда булган тантаналы җыелышта Татарстан Республикасы турында менә шундый сүзләр әйтте.
1920 елда татар дәүләтчелеге тарихында яңа сәхифә ачылды. Илнең сәяси картасында яңа республика барлыкка килде. Россия иң күп санлы халыкларның берсе булган татар халкының исеме республика исеменә әйләнде. Татар теленең статусын күтәрү, яңа милли кадрлар тәрбияләү максатында мөһим чаралар күрелде. Кызганычка каршы сәяси һәм мәдәни казанышлар милли сәясәт өлкәсендә тиешле чаралар белән ныгытылмады. Мәдәният үсешенә идеология кертәләре куелды. Милли мәгарифне кысу өчен махсус сәбәпләр уйлап табылды.
Тантаналар үтәр, әмма бүгенге Татарстан һәм ондан алдагы Татарстан, 1920 елда төзелгән Татарстан Республикасы һәм аңа кадәр булган инкылап чорындагы вакыйгаларга игътибар кимемез. Киресенчә артыр кебек. Чөнки дәүләтчелек идеясе яңа каршылыкларга очрый һәм милли җәмәгатьчелек киләчәк турында уйлаганда әле анык кына кагыйдәләр алга китү юллары табылып бетми. Бу әңгәмәнең төп гыйбрәте шул. Әгәр дә син татар булып тугансы икән, үзеңнең дәүләтләреңнең тарихын белергә тырыш. Аттилы чыры, Төрки каханлык, Болгар дәүләте, Алтын Урда, Казан, Кырым, Әстерхан, Касым, Себер ханнары, Ныгай Урдасы төзелгән һәм яшәгән чорлар, Русия колониясе сыйфатында үткән гасырлар һәм 20-нче гасырның башында һәм ахырында булган зур сәяси вакыйгалар. Булар барысы да татар халкының формалашуы, үсеше һәм дәүләтчелеккә омтылышын күрсәтә торган тарихи сәхифәләр. Аларны мәктәп балалары да, студентлар да, Инде хәзер үзләре кайлап җигән милләттәшләребез дә белсә, мөгаен татар халкы үзенең кыйбласын һәм дәүләтчелеккә омтылышын бер вакытта да югалтмас. Автономия Татарстанның төзелүенә 90 ел тулуга багышланган аналитик тапшырышы белән тәмамлана. Онда тарих фәннәре докторлары Дамир Шәрәфетдинов, Айдар Хабетдинов катнаштылар. Әңгәмәне Ремзил Вәли алып барды.